Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Administrata Obama i mohon raportet për anulimin e planeve për ndërtimin e mbrojës antiraketore në Poloni dhe Çeki. Franca i kërkon Serbisë të jetë konstruktive ndaj Kosovës. Në Prizren, 4 vet arrestohen për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës edhe sot u vlerësua tensionuar. Maqedonia nuk vendos marrëdhënie diplomatike me Kosovën që t'i përmirësojë raportet me Serbinë, thonë ekspertët në Shkup. Në Boston, qytetarët vazhdojnë t'i bëjnë homazhe senatorit të ndjerë Edward Kennedy. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësish në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bujuki.
Washington. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka mohuar një raport që thot se janë anuluar planet për të ndërtuar bazat antiraketore në Poloni dhe në Republikën Çeke. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, e përshkoi të pasakt raportin e gazetës polake Gazeta Wyborcza dhe tha se rishikimi i strategjisë së mbrojtjes raketore amerikane ende nuk është kompletuar nga administrata Obama. Gazeta shkruante se Shtetet e Bashkuara po e hidhnin poshtë planin për të ndërtuar baza në Poloni dhe Çeki dhe në vend të tyre po shqyrtonin alternativa të tjera si Turqinë dhe Izraelin. Ish presidenti amerikan George Bush e pat iniciuar planin e mbrojtjes raketore duke thënë se ai ishte mbrojtje kundër sulmeve me raketa nga shtetet si Irani. Plani është kundërshtuar fuqishëm nga Rusia. Paris. Franca e ka tërhequr vërejtjen Serbisë nëse dëshiron që Parisi ta mbështetë synimin e saj për integrim në Bashkimin Evropian, duhet ta ketë një qasje më konstruktive lidhur me sovranitetin e Kosovës. Ministri francez për çështje evropiane Pierre Lelouch këtë deklaratë me fjalë të ashpra e bëri pas takimit me zëvendës kryeministrin e Serbisë Božidar Đelić në Paris. Ministri Lelouch ka ftuar Beogradin që të adoptojë një qëndrim konstruktiv për Kosovën dhe të tregojë më tepër realizëm në kuptimin e një pajtimi eventual, derisa vendet e tjera evropiane e kanë bërë këtë, thuhet më tutje në deklaratë. Prizren. Policia Kosovës ka arrestuar 4 persona të dyshuar për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Tre prej tyre janë shqiptar të Kosovës, ndërsa njëri është shqiptar por ka shtetësi amerikane. Zëdhënës i policisë së Kosovës Arber Beka tha se gjatë të bastisjes në dy lokacione në Prizren janë identifikuar dhe arrestuar 4 të dyshuar.
Fillimisht hetimet janë duke bërë për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe për mbajtje pa leje. Mirë po, gjatë procesit e dëmor, akt akuza edhe mund të zgjerohet mbashkësisht nga rezultatet e të gjetura të këtij procesi dëmor.
Sipas tij, operacioni është zhvilluar me urdhër të gjykatës së qarkut në Prizren. Gjatë të bastisjes është gjetur një sasi armatimit dhe municionit. Të dyshuarit janë intervistuar dhe janë ndaluar në polici për 48 orë. Hetimet po vazhdojnë. Gjakov. Afro 60 pelegrin serb kanë qëndruar sot në kishën ortodokse në Gjakov për të shënuar një festë fetare. Sipas policisë, ndërkohë, afro 150 banor shqiptar të Gjakovës, pasi kanë vërejtur praninë e pelegrinëve serb, janë tubuar në afërsi të kishës për ta shprehur kundërshtimin e tyre ndaj kësaj vizite. Zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka i tha Radios Evropa e Lirë se pas bisedimeve të autoriteteve të rendit me qytetarët, turma është shpërndar në mënyrë të qetë dhe nuk është shënuar asnjë incident. Beograd. Serbia ka nënshkruar një kontratë prej 102 milion dollarëve me Irakun për furnizim me armë, raporton gazeta Beograda se Blitz. Sipas gazetës, kjo marrëveshje eksporti është më e madhja këtë vit. Kontrata do të përfshijë të 6 fabrikat e industrisë ushtarake të Serbisë dhe do të punësojë afro 6000 njerëz, transmetohen fjalët e ministrit serb të mbrojtjes Dragan Šutanovic. Bagdad. Ushtria amerikane njoftoi se dy ushtarë të saj janë vrarë sot nga një sulme bombë, derisa ata po patrullonin në pjesën lindore të Bagdadit. Prej vitit 2003, kur Iraku invadua nga forcat e Shteteve të Bashkuara, janë vrarë 4330 ushtarë amerikan. Boston. Qytetarët po nderojnë senatorin e ndjerë Edward Kennedy në Boston, ndërsa po vazhdojnë përgatitjet për ceremoninë e nesërme të varrimit. Mijëra persona pritnin në radhën para bibliotekës presidenciale, në të cilën gjendet arkivoli me trupin e pajetë të senatorit. Bashkëshortja e tij, Vicky Kennedy, tha se është nderuar me pjesëmarrjen e madhe të qytetarëve.
We're so honored that so many people have come out.
Jemi shumë të nderuar që kaq njerëz kanë ardhur për ta nderuar bashkëshortin tim dhe dua t'i falenderoj të gjithë, tha zonja Kennedy. Aktivisti për të drejtat civile Jesse Jackson, e cilësoi Kennedyn e ndjerë si njeriu që me gjithë rreziqet i ka respektuar të drejtat civile.
We mourn his passing and celebrate his living.
Po e vajtojmë vdekjen dhe festojmë jetën e tij. I kemi shumë borx Ted Kennedyt për shërbimet e tij që ishin me rrezik të madh. Kur ai votoi për aktin e të drejtave civile më 1964, që i dha fund segregacionit racial, ishte një territor tiranie. Për këtë u vra në vëllezërit e tij, pastaj Martin Luther Kingu dhe Medgar Evers. Kur ai votoi për aktin e së drejtës së votës, ai ndryshoi ambientin politik amerikan, tha Jesse Jackson. Dha në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Washingtoni synon të krijojë një sistem të ri të lëvizshëm antiraketor, thot për Radion Evropa e Lirë Ricky Ellison, presidenti i Aleancës për mbrojen kundërraketore në Washington. Sipas tij, nëse sistemi do të vendosej në Turqi, Ballkan ose Izrael, ai nuk do të mund të rrëzonte raketat eventuale nga Rusia dhe kjo do të ulte tensionet mes Moskës dhe Washingtonit. Me Ricky Ellison ka biseduar Dragan Shtavlanin.
Zoti Ellison, a qëndroni pas pohimit të bërë në shtypin polak për transferimin e mbrojes kundërraketore amerikane nga Polonia dhe Çekia në Turqi, Izrael dhe Ballkan?
Kjo është një ide që preferohet nga administrata e Obamës. Nuk kemi të bëjmë me rilocim të sistemit antiraketor, vendosja cilit ishte paraparë në Poloni, por për krijimin e një sistemi krejtësisht të ri që do të vendosej në anije. Mundësitë e këtij sistemi janë më të kufizuara se të atij që eventualisht do të vendosej në Poloni. Por siç thash, ky është një opsion i pranueshëm për administratën e Obamës, sepse ndihmon në uljen e tensioneve në marrëdhëniet me Rusinë.
Sa janë gjaset që sistemi të vendoset në Turqi, Izrael ose në Ballkan?
Kjo është një ide e administratës së tashme amerikane që do të bëhet publike gjatë muajit të ardhshëm. Me atë rast do të prezantohen opsionet se si të evitohet krishtimi iranian ndaj Evropës. Për radarin e Çeki ende konsiderohet se mund të jetë një zgjidhje e mirë pavarësisht se ku do të vendoset mbrojtja kundërraketore.
A mendoni se lëvizja e mbrojes kundërraketore më larg e Rusisë, përkatësisht drejt Turqisë, Izraelit ose Ballkanit, do të jetë çelluar në planin politik?
Po, pikrisht ky është shkaku i shqyrtimit të rilocimit të sistemit, por duhet dëshmuar se sistemi që do të vendosej në këto hapësira do të ketë aftësinë që në fazën e hershme të rrëzojë raketën që eventualisht do të hedhte Irani. Nga ana tjetër, kjo do të mundson të ulin e tensioneve në marrëdhëniet me Moskën, sepse nëse sistemi do të vendosej në Turqi, Ballkan ose Izrael, ai nuk do të mund të rrëzonte raketat eventualisht të hedhura nga Rusia. Në aspektin teknik, NATO ka përvojë me këtë sistem. Ky sistem njëkohësisht mund të sigurojë edhe mbrojtjen nga raketat me rreze të shkurtë veprimi me të cilat disponon Irani. Për shkak të këtyre tipareve të këtij sistemi, mendoj se administrata amerikane do të deklarohet pikërisht për te.
A mendoni se për shkak të kundërshtimeve të Rusisë dhe synimit për të përmirësuar raportet me Moskën, administrata amerikane në fund mund të heqë dorë krejtësisht nga mbrojtja kundër raketore?
Për shkak të kërcënimeve nga Irani, sistemi është i domosdoshëm. Kuptohet që përpjekjet për të bindur Moskën se ai nuk është i drejtuar kundër Rusisë komplikojnë procesin. Mendoj se sistemi në fund do të vendoset në disa vende. Krahas raketave në anije të ushtarake, do të shfrytëzohej edhe sistemi instaluar në tokë që do të mbronte Evropën.
Kur përmendet Ballkani, a mendoni se sistemi mund të vendoset në Shqipëri, Kroaci ose Sloveni, si vende anëtare të NATO-s?
Janë edhe vende tjera si Bulgaria, Rumania dhe Greqia, por edhe me ato duhet realizuar marrëveshje ashtu siç ishte rasti me Çekin dhe Poloninë. Në këtë rast sërish do të duhet diplomaci intensive ndërkombëtare për të bindur vendet e Ballkanit që të pranojnë vendosjen e sistemit kundërraketor në territorin e tyre.
A mendoni se vendet e Ballkanit do të tregohen të rezervuara për shkak të frikës nga reagimi mundshëm i Rusisë, por edhe reagimi i Iranit, që është relativisht afër?
Ato mund të jenë të matura, por kjo është çështje marrëveshjeve që duhet jetësuar. Shtetet e Bashkuara duan të marrin diçka si kompenzim për heqjen dorë nga vendosja e sistemit kundërraketor në Poloni. Kjo do të thotë se edhe Rusia duhet të kontribuojë në uljen e tensioneve dhe arritjen e konsenzusit, duke lejuar vendosjen e këtij sistemi problemi në Ballkan.
Intervistën me Ricky Ellison mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës edhe sot vlerësohet e tensionuar. Ndonse nuk u shënuan incidente, autoritetet e rendit njoftuan për tubime të qytetarëve serb dhe shqiptar tek lagja Krojvitakut, ku serbët nuk lejojnë rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve të atjeshëm. Raporti Ziadin Gashit.
Qytetarët shqiptar dhe ata serb në pjesën veriore të Mitrovicës tek lagja Krojvitakut edhe sot kanë vazhduar të kenë mospajtime rreth ndërtimeve që po bëhen në këtë pjesë të qytetit. Serbët e atjeshëm vazhdojnë të pengojnë banorët shqiptar në renovim në shtëpive të tyre, përderisa në mes dy komuniteteve të revoltuara mbetet e përqendruar policia e Ulexit dhe ajo e Kosovës me qëllim të pengimit të eskalimeve dhe dhunës. Përveç akuzave ndaj serbëve të cilët kanë uzurpuar vendin ku shqiptarët po ndërtojnë shtëpitë e tyre, banorët shqiptar akuzojnë edhe policinë e Kosovës, komandën e veri, e cila drejtohet nga serbët, se është e përfshirë në pengimin e ndërtimit të shtëpive të tyre. Musa Haditi, banori kësaj lagje, thotë se fajtor për gjendjen e krijuar dhe bllokimin e punëve atje janë edhe policët e stacionit verior, si dhe ata të Euleksit.
Sot ndodhin këtu marinat e policisë Kosovës nga ana serbe. Ajo që na nxit edhe më shumë policia e Euleksit u ka bashkangjit policës jorale që janë ardhur. Maria më e madhe është se këta njerëz kanë vënë kordonin pikërisht në pjesën tonë këna.
Mirpo në anën tjetër, komandanti i stacionit verior Milija Milošević thotë se policia nuk është përfshirë në çështjen e lejimit apo pengimit të ndërtimeve dhe se ajo përkujdeset vetëm për sigurinë atjeshme.
Mi kao policia niti želimo nekom da zabranimo, niti imamo tu ingerenciju, to pravo da nekom ne obustavljamo rad.
Ne si polici nuk duam që ti ndalojmë dikujt dhasë që e kemi këtë të drejtë që dikë ta pengojmë në ndërtimin apo kthimin në pronën e tij. Të gjithë njerëzit që jetojnë në territorin e Kosovës kanë të drejtë të kthehen nëpër pronat e tyre, ka thënë Milošević. Policia thot ai ka autorizim që të pengojë dhe parandaloj çdo incident dhe dhunë të mundshme. Ndërkohë banor serb i veriu të Mitrovicës Dragoslav Zhevković thot se banorët serb të bëhen në shenjë proteste ndaj punimeve të shqiptarëve në pronat dhe shtëpitë e tyre.
Dogovorimi da pravimo 5-5 kuqe. Oni su napravili 23, mi smo počeli 5.
Jemi marr vesh që të renovojnë 5 shtëpi në të dy anët. Shqiptarët i kanë renovuar 23 shtëpi, kurse ne 5 sish, thot Zhevković. Me zhvillimet në Mitrovicë dhe përfshirjen e policisë atjeshme, po merret edhe komanda qendrore në Prishtinë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arber Beka, thotë se janë duke u zhvilluar disa hetime të brendshme për të vërtetuar nëse komanda në veri ka marrë vendime të shkëputura nga zinxhiri komanduesi i policisë së Kosovës.
Në drejtorinë e përgjithshme të policisë është duke bërë një vlerësim sa i përket veprimeve policore në veritë të Mitrovicës qendrore. Në rast se rezultatet e këtij vlerësimi tregojnë se ka pasur ndonjë devijim sa i përket zinxhirit komandues, atëherë do të formohet një ekip i veçantë hetimor ose rasti do të përcillet tek inspektorati policor i Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë shohin me skepticizëm vendimin e institucioneve të Kosovës për të mbyllur diskutimet rreth protokollit të paralajmëruar midis Euleksit dhe Beogradit. Ata thonë se presidenti dhe kryeministri nuk do të mund të përmbahen asaj që e kanë thënë dhe në këtë mënyrë sipas tyre po bëjnë politikë në dy drejtime. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Analisti për çështje politike Halil Matoshi konsideron se presidenti dhe kryeministri nuk mund t'i përmbahen asaj që është thënë, pasi që si thot ai, Kosova nuk mund të mos bashkëpunojë me misionin e Bashkimit Evropian.
Muam duket se tendenca shkojnë anej që normalisht se është normale të bëhet një presion politik edhe në qoftë edhe ndaj Euleksit, sepse domthonë me këtë dëshmohet se megjithatë liderët kosovarë realisht po i kryjnë funksionet e tyre kushtetuese, mirë po kjo nuk mund të zgjas, për arsye se Kosova nuk është në pozicion të tillë politik që të përplaset me misionin Eulex, i cili praktikisht është i vetmi mekanizëm i cili e mban integritetin territorial të vendit dhe i cili objektivisht siguron funksionimin efektiv të pushtetit në territorin e Kosovës. Pa Eulexin praktikisht Prishtina zyrtare nuk mund ta kontrollojë veriun, as policin, as gjukon. sindikatat dhe as madje as territorin.
Edhe analisti tjetër Ismail Hasani vlerëson se presidenti Sejdiu dhe kryeministri Tashi kanë vepruar konform obligimeve kushtetuese, por sipas tij, çështja për nënshkrimin e një protokolli të tillë është në duart e Ulexit.
Unë mendoj se nuk kanë mundësi të përmbahen. Vendimi është i marrë me përgjegjësi shtetërore, do të thoja, është konform obligimeve kushtetutare që kanë presidenti i vendit dhe kryeministri, por në të njëjtën kohë mendoj se nuk mund të thuhet çështje mbyllur një proces i cili nuk është në duart e as të presidentit të vendit as të kryeministrit, për faktin se Ulexi ka iniciativën për shajimin e atij protokolli për cilin është bërë me të drejtë buje e madhe dhe që konsideroj është një shkelje flagrante e proceseve përgjithshme demokratike në Kosovë.
Për analistin Matoshi, leadershipi kosovar po bën një politikë në dy drejtime, në atë për konsum të brendshëm dhe një tjetër për misionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.
Presidenti i vendit zoti Sejdiu dhe kryeministri i Kosovës zoti Thaçi po bojnë politikë në dy binarë. Një politikë për konsum të mbrendshëm, domethënë për publikun kosovar, dhe një politikë në raport me misionet ndërkombëtare, në raport me Bashkimin Evropian dhe aktere tjerë që janë të involvuar në mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Mos harojmë se pavarësia e Kosovës, ndonse nuk është e kurzuar, është mbikëqyrjen.
Deri më tash ende nuk është bërë ditur se cili do të jetë një reagim i Brukselit për vendimin e liderëve të Kosovës, që kjo çështje të mos diskutohet më në takimet e përbashkëta të krerëve vendor dhe atyre ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këmbimet tregtare të Kosovës me vendet e rajonit vlerësohen të mira, ndonëse jo shumë të avancuara. Problem sipas autoriteteve mbetet bashkëpunimi me Serbinë dhe Bosnjën, të cilat siç thon ata nuk e zbatojnë marrëveshjen për tregti të lirë me vendet e Evropës Juglindore, CEFTA. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Besim Beçaj thotë se një bashkëpunim i mirë ekonomik mes vendeve të rajonit ka sjellë përfitime edhe për shtetin e Kosovës, por si shtekson ai duhet avancuar bashkëpunimi me këto vende dhe duhet ngritur niveli i këmbimeve tregtare në mënyrë që Kosova të mos mbetet edhe më tej një vend më shumë importues se sa eksportues.
Partner të rëndësishëm ekonomik janë të gjitha vendet e rajonit. Numër 1 në aspektin e këmbimit tregtar është Maqedonia, e cila eksporton në Kosovë diku rreth 300 milionë euro në vit. Dhe importon nga Kosova pak më shumë se 14 milion, që praktikisht është një gjendje shumë e debalansuar dhe cila sigurisht që kërkon nevojë për një rishqyrtim të marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve tona në drejtim të asaj që të krijojnë partneritete të qëndrueshme, jo vetëm të kemi marrëdhënie të thjeshta tregtare.
Situata e njëjtë sipas tij mbetet edhe me Serbinë, ku Kosova në vet në fond të rregull, nga Serbia importon produkte të ndryshme në vlerë prej 200 milion euro. Përderisa Kosova nuk eksporton as edhe një produkt në këtë vend për shkak të blokadës që i kanë bërë produkteve të Kosovës.
Përgjithsi, diku rreth më pak se 50% e këmbimeve tregtare të Kosovës bëhen me rajonin. Një pjesë e madhe e saj bëhet me Unionin Evropian, pastaj me Turqinë, por rajoni si i tillë thotë vitin e kaluar ka shënuar një ngritje që mund thuhet që është rezultati i CEFTA-s, por problemet të cilat kanë ndodhur me Serbinë dhe me Bosnjën dhe Hercegovinën kanë krijuar probleme serioze të Kosovës dhe këmbimet të madhrave me këto vende rajonale.
Zyrtarja për marrëdhënie me jashtë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Iqbal Erexha thotë se raportet ekonomike me Shqipërinë besin më të avancuara krahasuar me vendet e tjera të rajonit.
Kosova vazhdon bashkunoj eksporte dhe importe me Maqedoninë, ndërsa vendin e parë në eksporte vazhdon ta zej Shqipëria, ndërsa sa i përket importeve kemi një import të vogël me Shqipërinë. Me vende të tjera, domethënë, kemi në vend të tretë prap Serbinë, pastaj Kroacia, Bosnia, me Malin e Zi kemi një ulje të madhe domethënë të shkëmbimeve tregtare.
Sidoqoftë, funksionalizimi i autostradës Durrës-Kukës është një mundësi mjaft e mirë për këmbime tregtare me vendet e rajonit, në veçantë me Kosovën dhe Shqipërinë. Kryetaria e Odës Ekonomike Amerikane Mimoza Kusari Lila thotë se funksionalizimi i autostradës ka ndihmuar në një bashkëpunim më të mirë në mes këtyre dy vendeve.
Më tepër kisha pasur si rrugë e cila do të mundson bashkëpunimin Kosovë-Shqipëri, më tepër se sa do të mundsonte forma e tranzitit. Tranzit do të jetë më i mirë për kosovarët përmes portit, qoftë Shëngjinit apo Durrësit, që përmes Shqipërisë të kalojmë në pjesën tjetër të Evropës, natyrisht Shqipëri-Itali ose Shqipëri-Maltezi dhe pjesë tjera të Evropës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët në Shkup thonë se nuk ekzistojnë arsye juridike për zvaritjen e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, por kjo ndodh për shkak të tentimit për përmirësimin e raporteve të Maqedonisë me Serbinë. Ekspertët nënvizojnë se vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën duhet të ndodhë sa më shpejt, pasi ndikon pozitivisht edhe në raportet ndërethnike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Ekspertët thonë se prolongimi i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën edhe më tej mbetet temë nxehte debateve politike midis partive politike shqiptare dhe atyre maqedonase. Presidentet e Maqedonisë dhe Kosovës, Gjorgje Ivanov dhe Fatmir Sejdiu, para një muaj në një takim në Ohur u dakorduan se nuk ekzistojnë tema që e pengojnë procesin e marrëdhënieve të mira midis dy vendeve dhe presin që marrëdhëniet diplomatike të vendosen sa më shpejt. Ish ministri i jashtëm i Maqedonisë Lubomir Frçkovski thot për Radio në Europa e Lirë se nuk ekzistojnë shkaqe juridike për prolongimin e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, por ekzistojnë shkaqe politike.
Следната посета на целата екипа на владата на Белград.
Гjatë vizitës së fundit të një ekipi të qeverisë së Maqedonisë në Beograd, kërkuan para dhe investime nga Serbia, por me kusht që të mos zhvillohen marrëdhëniet me Kosovën, pra t'i lënë ashtu siç janë. Ky është momenti politik i cili duhet të analizohet sepse vallë kjo qeveri e bën këtë, ndërsa me siguri se me këtë prolongim qeveria pret edhe balancim në demarkacionin e kufirit, thot Frçkovski. Analisti politik Albert Musliu thot për Radion Europa e Lirë se Maqedonia gjatë këtij viti ka bërë dy incidente diplomatike me Kosovën. Musliu thot se qeveria e Maqedonisë bën gabim të madh pasi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën e ndërlidh me marrëdhëniet me Serbinë.
Marrëdhëniet diplomatike me Kosovën janë ndërtrale, të cilës mund të kenë një influencë direkte në marrëdhëniet e mbretëshme ndërethnike. Marrëdhëniet diplomatike me Serbinë mund të kenë influencë në ekonomi, në imazhin ndërkombëtar të Maqedonisë, por nuk janë marrëdhëniet që mund të kenë ndonjë ndikim të madh në marrëdhëniet e mbretëshme ndërethnike. Dy incidentet që ndodhen me Kosovën me Presidentin Sejdiu ndikun me njëherë në skenën e mbretëshme politike dhe kishin një tensionim të madh marrëdhënieve si politike, po ashtu edhe ndërethnike.
Ta analisti Albert Musliu duke shtuar se shqiptarët janë të ndihshëm rreth çështjeve të lidhura me Kosovën, prandaj diplomacia maqedonase duhet më seriozisht të sillet rreth kësaj çështje.
Influenca e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën mund të jetë e madhe, nga se ne kemi lidhje shumë të mëdha me Kosovën, ashtu që mendoj se është koha e fundit që marrëdhëniet diplomatike me Kosovën të perfeksionohen.
Presidenca e Maqedonisë ka kërkuar që vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën të ndodhë vetëm pas përfundimit të përcaktimit të vijës kufitare mes dy vendeve. Maqedonia ka njohur shtetin e Kosovës që në tetorin e vitit të kaluar, mirë po ende nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kryeministri i Maqedonisë njoftohet se ka paralajmëruar rikonstruim të kabinetit qeveritar. Analistët këtë e shohin me skepticizëm duke pohuar se ndryshime thelbësore do të jenë të pakta. Hall City sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e pavarur politik duke komentuar paralajmërimet për rekonstruimin e kabinetit qeveritar të kryeministrit Nikola Gruevski, vlerësojnë se nuk është të qelluar në asnjë mënyrë hapësira kohore për ndryshimin e dikastereve mes partnerëve të koalicionit, e aq më pak në këtë formë mund të llogaritet në krijimin e një imazhi më pozitiv para faktorit ndërkombëtar. Një muaj para se të bëhet i ditur raporti i Komisionit Evropian, nga i cili dhe varet përcaktimi i datës për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në familje evropiane.
Site izveshtin në Evropskete Unie, velat deka voa zimja e...
Të gjitha raportet e Komisionit Evropian përfshirë këtu dhe atë të fundit që pritet të bëhet i njohur në vjesht, në vetë ngërthej një emërues të përbashkët, se zhvillime demokratike dukshëm geci në Maqedoni, dhe kjo një herit ka blokuar dhe proceset politike. Në asnjë mënyrë rekonstruimi i kabinetit qeveritar dhe instalimi i figurave të reja politike në krye të dikastereve ministrore nuk mund të ndryshoj këtë imazh, thekson analisti politik Gjuner Ismail. Nga ana tjetër, jeton Shasivari, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Qiellore në Tetov, thotë se rekonstruimi mund të vlerësohet si makiazh për përdorim të brendshëm.
Qëllimi i kryeministrit Gruevski me këto ndryshime të paralajmëruara ka të bëjë me këtë raport të Komisionit Evropian, dhe mendoj që kryeministri Gruevski me këto ndryshime do të orvatet që dy muaj para publikimit të këtij raporti të krijojë një opinion të rrejshëm pozitiv pozitiv përsa e përket këtij dialogu dhe përsa e përket pozicionit të subjektit politik shqiptar në qeverinë e Maqedonisë.
Edhe Zhidas Daskalovski, politikolog, thotë se rekonstruimi në masë të madhe ka të bëjë me mungesën e dialogut politik.
Demokratike kapacitet vo sobranie, të vo rabotet në sobranie, të vo rabotet në lokalnit e vlasti.
Është evidente mungesa e kapacitetit demokratik në punën e parlamentit, por një herit këtu kemi dhe mungesën e komunikimit mes pushtetit qendror dhe atij lokal. Në këtë drejtim në masë të madhe mund të luajnë rol dhe udhëheqësit e dikastereve ministrore me elokvencën e tyre si dhe gatishmërinë për të dëgjuar sugjerimet e opozitas, thos Zhidas Daskalovski, politikolog, sipas të cilit disa ministra janë treguar të jetë ngurtë në funksionimin e tyre. Kabineti qeveritar i kryeministrit Gruevski për më pak se 2 muaj ka pasuar ndryshime, ndërkohë që janë paralajmëruar se një rekonstruim i thellë do të pasojë në vjeshtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
60 vjet më parë, më 29 gusht të vitit 1949, një ngjarje ndodhi në Kazakistan që ngjalli frikën e një gare vdekjeprurëse. Bashkimi Sovjetik testoi bombën e parë bërthamore duke shpërndar një re këpurdhe mbi stepat e Kazakistanit verior, por edhe një re frike për pjesën tjetër të botës ndërsa po fillonte gara armatimit. Ai shpërthim dhe shumë teste që pasuan lan pasoja për banorët e Kazakistanit. Kronike korespondentit të radios Evropa e Lirë, Bruce Penier.
Vetëtima e parë, një bombë atomike 22 kilotonshe shpërtheu në orën 7 më 29 gusht të vitit 1949 në rajonin Semipalatinsk të Kazakistanit verior. Gara me armë bërthamore luftës së ftohtë mes Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara kishte filluar. Amerika, që tashmë kishte demonstruar kapacitetin e saj bërthamor me dy bombardimet vdekjeprurëse në Hiroshim dhe Nagasaki, e pagëzoi provën sovjetike sipas Jozef Stalinit, Joe One. Atë botë shpërthimi ishte burim krenarie për popullin e Bashkimit Sovjetik, por ai shpërthim dhe qindra tjerë që pasuan në një zonë prej 18.000 kilometra shkatror në Semipalatinsk kanë lënë një trashëgimi fatkeqe për njerëzit që jetojnë atje. Në kohën kur përfundimisht u mbyll në vitin 1989, ky rajon i zgjedhur nga një shefi policisë sekrete ruse Lavrenti Beria ishte vendi ku u kryen 456 teste atmosferike dhe nën toksore bërthamore, sa një e katërta e të gjitha testeve të kryera në botë. Në mes të festimeve për testin e parë, pak vërejtën se pretendimet e Beria se rajoni ishte i pabanueshëm ishin të gabuara. Kjo çështje nuk tërhoqi vëmendje as për 4 dekadat e ardhshme, ndërsa njerëzit që jetonin në Kazakistanin verior, pavullnetin e tyre ishin shndëruar në subjekte eksperimentuese. Zoja Mihajlovna është banore e Kurçatovit të Kazakistanit, qytet ky që ishte qendër për shkencëtarët që zhvilluan armët bërthamore të Bashkimit Sovjetik.
Mama rëskazova, shto vetët... Zastavljali psikë i zdomër.
Si pas atyre që më thoshte nëna ime, forcat ushtarake u kërkonin banorëve që t'i linin shtëpit për t'a parë më pas në qiell tymi në formë këpur dhe pas ndonjë shpërthimi. Unë ndjeja tërmetet kur flija, kur ndjenim tërmetet e dinim se kishte pasur shpërthim, rrëfen Mihajlovna. Mira raste të lindjeve me defekte, kancereve dhe sëmundjeve neurologjike janë regjistruar çathere në rajonin e Semipalatinskit. Jean Bolat Gilmanov është i punësuar në qendrën kombëtare bërthamore të Kazakistanit. Ai thotë se autoritetet sovjetike shtrembruan të vërtetën në lidhje me fuqinë e bombave që ishin testuar. Informacioni dhënë ishte larg nga realiteti. Për shembull, në media raportohej se ishte shpërthyer një bombë atomike 20 kilotonshe, por kur masnim fuqinë e bombave dilti të ishte 80 kilotonshe, thot Gilmanov. Ai thot se fshehja së vërtetës kalon pasoja në pikpamje ekonomike, morale dhe ambientaliste. Në anën tjetër, Dimitri Kalmikov nga Eko Museum thot se pasojat mund të shihen edhe sot. Rajoni ku u kryen testet në Semipalatinsk është i vetmi në botë ku njerëzit jetojnë dhe populli Kazakistanit është i vetmi që jeton në një zonë ku janë kryer testet atomike, thot Kalmikov.
Vaj në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Administrata Obama i mohon raportet për anulimin e planeve për ndërtimin e mburojës antiraketore në Poloni dhe Çeki. Franca i kërkon Serbisë të jetë konstruktive ndaj Kosovës. Në Prizren 4 vet arrestohen për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës edhe sot u vlerësua tensionuar. Në Boston, qytetarët vazhdojnë të bëjnë homazhe senatorit Edward Kennedy. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.